Abbootiin amantii Itoophiyaa uummata Itoophiyaatiin waaqa isa yaammadha soomaaf sagadaan. Waan qabdan wal gargaara. Koronaan kun dhukkuba addunyaa sodaachisuu jiru jedhaniitiin dhaamuutti jiran Muktar Jamaalin nu erge.
Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibsa gaazexeessotaaf waajjira isaatitti walgaheetiin hin kenneen dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffachuudhaan yaaddeessaa ta'uusaa durseetiin kadhannaa waaqaatiin eegale.
Abeetu qidduusaa amlaakoo yeefxiratu lijeetaa.
Yaa waaqa eebbifamaa keenna gooftaa uumaa hundaa kan taate waaqa uumaaf uumamaa hanga har'aatitti kan nu kunuunsitee nu eegdee fi hedduu si galateeffanna. Yaa waaqa keenna waaqa eebbifamte biyya keenna Itoophiyaa gaarummaa keetii fi eebbifamummaa keetiin nuuf eegi. Yeroo ammaa kana addunyaarra dhibeedhaan rakkoon vaayirasii garaagaraatiin kanneen hiraaramaatiin jiran. Akka nu fayyiftu akka cinaa isaanii dhaabbattu si kadhanna yaa waaqa.
Agaraachinuun amaan Allah haa gargaaran. Agaraachinuun salaama Allah haa gargaaran.
Rabbi biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Nus ummata keenyas gama nagaatitti nu haa deebisu. Nageenyi wal kabajuu wal jaalachuu waliin jiraachuu qaba. Rabbi nagaa nuuf haa kennu. Rabbi rakkoo nutti deemaatiniin jiru kuna hundayyuu gahe jedheetiniin nurraa haa dhaabu. Rakkoo hawaannisaa rakkoo hoongee. Rakkoo vaayirasii hammaataan qabateetiin nutti dhufaatiin jiru yaa rabbi achumatti nurraa dhaabi.
Ibsaa fi ejjennoo waliigalaa manni maree dhaabbilee amantoota Itoophiyaa qopheessan barreeffamaan kan dubbisan Liqata Guhaan Qasiis Taagaay Taakkalee haalli jiruuf jireenna uummata keennaa fi aadaan isaa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif baay'ee mijataa ta'uu isaatiin walqabate hawaasni gaaga'ama dhufe kana akkaan sodaateellee osoo hin shororkaahin. Ofillee dagateetiin rakkoodhaaf osoo of hin saaxilin haala vaayirasii koronaa ofirraa ittisu irratti xiyyeeffannaadhaan akka ilaalu waamicha dhiheessanii jiru. Ibsa waliinii mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa baase kanaan qabxiin irratti xiyyeeffatame tokko dhaamsa daldaltootaaf darbe.
Yetoodadaachu yenigdi. Maahabarasaba abaalaati. Yenigdi siraachuun sitaakkanaawunu.
Jaalatamtoota hawaasa daldalaa hundaafiyyuu yeroo hojii daldalaa keessan. Raawwattanitti gatii meeshaalee fayyaadhaafis oolan ta'ee tajaajila gama biraatiif oolan rakkoo vaayirasii koronaa kanaan walqabatee gatii seeraan alaa dabaltii tokkollee osoo hin taasisin hawaasa keessan akka tajaajiltan maqaa rabbiitiin isin gaafanna jedhan.
Ibsi kun ittaansuudhaan illee keessaahuu sabaa himaalee fi kanneen miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti hirmaattan odeeffannoo dhugaa ta'ee fi madda sirrii irraa tamsa'uu isaa hubattan qofa hawaasa biraan gahuudhaan. Balaa uummatatti dhufe kana uummatarraa akka qolattan jechuudhaan abbootiin amantaa kunniin waamicha dhiheessanii jiru. Phaaphaasii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas bakka bu'uudhaan kan argaman Abuna Haragaawii fi pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Muftii Haaji Umar Idris dhaamsa ittaanu uummataaf dabarsanii jiru.
Kagilla nitsihinnaa jemmiro gorabeet akkabaabiinim yemmimmalakka siloona.
Qulqullina dhuunfaa keennaarraa eegnee hanga qulqullina ollaa keennaatitti irratti xiyyeeffanneetiniin taasisuu qabna. Bakka namoonni walitti baay'atanittii fi heddummaatan dhaquurraa of qusachuun barbaachisaadha. Jiruun hawaasummaatii fi waliin jiraachuun waan hegereellee itti dhaqqabnu waan ta'eef. Hawaasa keenya rakkootti galchuu fi walgaa ga'uu dhaamanna bakkeelee namoonni itti baay'atanirraa of qusachuu qabna. Namoonni miiraa fi mallattoon addaa isaan irratti mul'atu yoo kan jiraatu taate gorsa qaamolee fayyaarraa gaafachuun barbaachisaadha jedhan.
Nyaala hizba islaamuu hundee humna hizba kiristiyaanuu hulluma wandimaa chinnau.
Nuti hundaafiyyuu kan nuti dhaamnu musliimaafillee obboleewwan keenya kiristaanaatiifillee maraafuu dhaamsi nuti qabnu lakkisaa duubatti haa deebinu. Balleessaalee keennaaf haa gaabbinu waaqayyoon dhiifama haa gaafannu wal haa jaalannu gaabbii deebineetiniin rakkoo keenna of duubatti haa laallu xiqqaan guddaa haa kabaju guddaan xiqqaadhaaf tola haa oolu ollaan ollaa haa jaalatu yoo akkana ta'e malee rakkoo hammaataa nutti dhufe kana keessaa ba'uu hin dandeenyu jedhan.
Rakkoon balaafamaan weerarri hammaataan addunyaa guutuu ammas uummata keenya gaaga'aatiniin jira jedhanii abbootiin amantaa waaman kuni gama hundaan qolatamuu akka qabuuf. Hunduu wal gargaaruu akka qabu dubbatan keessattiyyuu mootummoonni sadarkaa idila addunyaa fi dhaabbileen tola ooltummaa tajaajiloota dhiheessii meeshaalee fayyaadhaaf ooluu danda'an garaagaraa dhiheessuu irratti tumsa gama isaanii taasisuudhaan dirqama namoomaatii fi hawaasummaa akka bahatanillee waamicha dhiheessan adeemsa to'annaa dhibee kanaatiin walqabateellee pirezidaantiin mana amantaa kaatoolikii Itoophiyaa kaardinaal Birhaana Iyyesuus Suraafeelii fi pirezidaantiin waldaa manneen amantaa Wangeela Itoophiyaa ፓስተር ጻዲቁ አብዶ ያደታኑ ቢሄሰን ይጅሩ
መንግስቱም ትልቅ ሐላፊነት አለበት አግራችን ኢትዮጵያ በአቅሟ ይሄንን ታላቅ በሽታ ለመቋቋም በአቅሟ መቻል አለበት
ዲቤ ከነቷቹ ዳ ሞቱማ ለንት ጋፈተሙ ማቀበ ቢይከነ ዲቤ ጉዳ ወይረረ እሲ ሙደቴከነ አከሚኑ ደንዴ ቴዎፍራ ቆለቹ ቀብዲ የሮባዬ አርካ ሳሙና ዳን ዲቀጣ ጀደመት ንንጎርፈመ ሐዋስ ንከነ ጉዳም ባይ እንይሳገሩ ሳሙና ሐፎቲ ቢሻን ሐርከይ ቲንዲቀቱዩ አርገቹ ዳፍ ባይ እረከተ ፈል ኢሳማል አከተው ሞቱማ ንትያዱ ቀበ ሐለው ምንከነ ሳሙናስ ተኤ ቢሻን ቆሪቾተ እቲ ሰፈያ ኢሳ እቲን እገቱ ፊከነም ቢሮ እቲ አርገቱ ረቲ ወልቱም ሲኔትኒን ደገሩ ገርጋሩቱን በርባችሳ ዋቀዩ በየከናፍ ነጋሃ ጎዱ አሚን ጀደን
ባንድ ወኩል እንደቁጣ ብናይ እንኳን እኛም እናርገውን ጥልቃቂ አርገን
ገመተኮን አከደለሱ ዋቃትት ኢላሉሌ ኑቲ ገመከናን ዋኑራ ኤገሙ ኦፍ ኤገቹ ደቀብና ቁነምቲሌ ቃማ ሰሙፊ ከነም ቢሮቲን ወልቀበቴትኒን ኢራ ኦፍ ቆቆቡፊ ኦፍ እትሱን በርባችሳዳ ሐለ ከደና አመንታ ከናቲን ከደናን ተኮ ኢሳካን ከንሂን ፋልሊስኒ ዋንቴ ሁንዲከነዩ ዋቀስ ከደቻ ኦፍ ኤገቻ ዋን ራኤገሙ ሁንዳዩ ታሲሶ አከቀብኑ ዋሚቸፍየዴስ ጀደን ኡመረትሌ ሁንዲከነዩ አካታ አመንታ ከናቲን ዋቀትፉ ለዴቢኔ ጋቢከነ ገሉዳን ሶማፊ ሰላታን ጀባኔትኒን ዋቀዮራ አራረማሃ ከደኑ ከንጀዱ ኢፍሲ አቦቲ አመንታ ከና ወረራፊ በላሃማ አዱኛፊ ቢየከነትሌ ዱፌ ከና አከዋቀዩኑ ራሃምቢሱ ረቢቲ ቦሁ ቀብነ ጀደኒ ጅሩ ገባተ ሰገሌ አሜሪካፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ ቢዮ